Всім доброго ранку. Це громадське радіо. Ми починаємо ранкову хвилю. І сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. За режисерським пультом Дмитро Сміян. Сьогоднішній недільний день наповнений святами. Це, звичайно, Великдень, який сьогодні відзначаються християни східного обряду. І також сьогодні 1 травня. І цей день відомий багатьом як таке кліше Всесвітнього дня солідарності трудящих. Але ми сьогодні, зокрема, спробуємо трохи на це свято подивитися з такого не радянського погляду і трохи нагадати, що це не лише пропагандистське свято, але й нагода поговорити про те, що стосується всіх нас.
От, до речі, дуже цікаво, знаєш, коли кажуть, що на Великодень гріх працювати, так воно і є. Тут якраз збіг релігійної традиції, так, і, власне, загальноправозахисної традиції стосовно того, що День солідарності трудящих так само відзначається. Але я хочу сказати, що питання праці, воно ж містить в собі і право на відпочинок. Зрештою, сьогодні цілком ті, хто відпочивають і святкують, можуть скористатися і не відчувати жодного когнітивного дисонансу. А ми, тим не менше, напевно, привітаємо всіх православних східного обряду з тим, що Ісус воскрес, щастя, світла, здоров'я і гармонії, і миру нашій країні, і спокою у ваших серцях.
Так, і, напевно, для остаточного спокою в наших серцях є сенс ще подивитися на новини, які могли відбутися протягом ночі. Ось відкрила сайт «Українська правда», і що я на ньому бачу? Бачу цитовану з BBC новину, і вона теж, зокрема, трохи про права людини. У Середземному морі поруч із берегами Лівії у шторм потрапив човен із мігрантами, і наразі зникли безвісті 84 особи. Це, звісно, зовсім не святкова і зовсім не новина вихідного дня, але так чи інакше життя триває попри свята і попри вихідні. Є сенс думати про те, що є якби люди, яким не дуже добре. І ось я бачу теж свіжі цифри, що за даними ООН, в 16-му році близько 180 тисяч мігрантів спробували досягти Європи морським шляхом. З них загинуло близько 800 осіб. Це насправді величезна цифра.
Так, тим більше стихія, вона непорядкована і невгамовна, власне, керується своїми природними законами. І тому дуже шкода, що безпеку не можемо забезпечити ми, люди. Ну, природа керує і забезпечує свою еволюцію так, як вона хоче і вміє.
І ось ще з новина бачу у себе у Фейсбуці. Вночі Антон Наумлюк, журналіст Радіо Свобода, написав, що Олег Сенцов і Олександр Кольченко заповнили всі необхідні для передачі до України документи, і вони передані відповідним співробітникам для того, щоб їх далі передати у Міністерство юстиції Російської Федерації. І ця історія трохи мені нагадує те, про що ми говорили буквально минулого тижня із Вірою Савченко, про те, що Надія Савченко заповнила вкотре документи для власної екстрадиції. Це вже не вперше заповнені документи такого роду. Я так пам'ятаю, що з Сенцовим і Кольченком це теж не перша така історія.
Це не перша така історія. Взагалі дуже цікаво. Або це оновлення інформаційного простору, бо ну насправді про це варто говорити і не забувати. Це, як знаєш, такі маркери про те, щоб ми про це знали. І медійники, і громадяни, власне. Але форми дійсно вже заповнювалися. Якщо їх не завертали на виправлення, вони дуже формальні, там важко щось вигадати з того, що можна виправляти, то вони вже мають знаходитися в Міністерстві Російської Федерації. Можливо, деякі з них вже передані в Міністерство юстиції України. І, зокрема, там дуже багато є речей формальних, на котрі має дати відповідь уряд український, зокрема, це Міністерство юстиції. І стосується він, як це не цинично звучить, наприклад, того, чи не застосовується в Україні смертна кара стосовно арештованих і засуджених, і чи наприклад, співмірність покарання, яке передбачено українським законодавством, не є вищим за співмірність покарання, яке оголошено в вигляді вироків судами Російської Федерації.
Так, ну і в цій історії, звичайно, також треба ще думати про вживання термінології. І мені, наприклад, дуже якось так завжди резонує, коли в'язнів українських, яких незаконно утримують в тюрмах Російської Федерації, називають заручниками. Зрештою, на щось таке це і подібне, на торгівлю людьми яких, ну, за яких торгуються, визначаючи їхню долю. Якщо б міняти, продовжувати дивитись на новини, то ось годину тому опублікували свіже зведення від штабу АТО станом на 6 годину ранку, адже Великдень чи інші святкові травневі свята, але війна в Україні триває, і насправді продовжуються обстріли українських позицій. І прес-центр штабу АТО станом на 6 ранку повідомляє, що за минулу добу зафіксовано 27 епізодів обстрілів позицій українських захисників. Традиційно найбільш інтенсивний вогонь ведеться у Донецькому напрямку. На жаль, уже традиційно це Авдіївка, Зайцеве, Майорськ і Луганське. І стріляли, зокрема, з мінометів, ну і так далі. Тобто маємо очевидне порушення мінських домовленостей. І також стріляли у Маріупольському напрямку. І ну, більше про це, деталі про те, яку зброю використовували, яких калібрів, можна прочитати, наприклад, у Фейсбуці прес-центру штабу АТО. Там же є відеозвернення спікера, котрий це все описує усно, або це можна прочитати. Дуже печально, але водночас дуже, насправді, потрібно пам'ятати, що навіть у святкові дні є кому допомагати, є люди, які на передовій захищають, зокрема, нашу можливість тут святкувати у містах.
Я завжди думаю про те, оскільки фіксується застосування невідповідної до мінських домовленостей зброї, і менше з тим ситуація ще не виправляється. І загалом тільки на що ми можемо сподіватися, на посуровішення санкцій, можливо, про котрі ми вчора розповідали в Сполучених Штатах Америки.
Ну, це наразі законопроект, тобто не треба так цей документ переоцінювати. І ось я...
Це може бути і політичним, власне, заявкою, так? А може бути і загалом цілком виправданою ініціативою.
Ну, ось я вчора вже після нашого вечірнього ефіру, де ми включали Тетяну Козиріву, і де ми цитували допис Мирослава Гонгадзе, котрі роз'яснювали, що це за законопроект, знайшла, власне, таку думку про те, що ця заява радше політична, і як сигнал, це достатньо слабкий сигнал, тому що із величезної кількості конгресменів є лише 16, які зараз під нею підписуються, і це може корелювати з якимось передвиборчими обіцянками. І творити, до речі, цікавий контраст із заявами Трампа, який є кандидатом на пост президента Сполучених Штатів, котрий говорить про потребу помиритися із Російською Федерацією і припинити санкції і так далі.
Так, це протистояння, звичайно, і політичне, але менше з тим дуже приємно знати, що і в республіканській партії серед демократів є політичні діячі, котрі наполягають на своїй підтримувальній позиції щодо України, і, власне, дуже добре знати, що є на кого покластися в цьому сенсі.
І ось ще новина. Бачу, прес-центр СБУ повідомив, що в Одесі, в передмісті Одеси, знайшли сховище із великою кількістю боєприпасів. Новина дуже тривожна в тому контексті, що завтра чергові роковини трагічних подій у приміщенні профспілок одеських. Я думаю, не треба нагадувати про те, що там відбулася пожежа 2 травня 2014 року і загинули чимало людей. І в Одесі традиційно це не дуже прості дні, тому що можуть очікуватися і провокації, і, власне, суперечки поміж противниками і прибічниками різних ідеологічних таборів, і тих, хто поділяє різну пам'ять про ті події. В ефірі громадського радіо, очевидно, про ці події буде йтися, і згадуватись вони будуть, тому стежте за анонсами. А поки що, я не знаю, напевно, треба трохи дати собі перепочинку і відповісти насправді на найважливіше запитання цих вихідних, яка буде погода. Я от просто зараз уявляю людей, які слухають приймачі, думають, що одягнути, в чому поїхати кататись на велосипедах, або
ну,
в чому зібратись до родичів.
Просто всі вже виїхали, припустимо, навіть буває, що на шашлики, зрештою закінчився Великий піст. І, в принципі, люди думають, чи буде лояльна погода задля того, щоб 3 доби, можливо, поставити якогось наметика, або просто відзначати на природі. Це характерно для мешканців України відзначати такі події на природі.
І ось відповідь на це найважливіше запитання знає наша колега Наталка Діденко і її кіта Пельмон. Слухайте прогноз погоди.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. На Великдень в Україні пануватиме тепла погода. І перед великодніми і великодніми днями 30 квітня, 1 та 2 травня очікується до 15-22 градусів вище нуля. 30 квітня на Великдень, власне, та 2 травня протягом дня температура повітря загалом коливатиметься від 13 до 20, у південній частині та 1-2 травня на заході очікується 17-23 градуси. Вночі ще буде прохолодно, свіжо, 30 квітня у західних областях ще навіть втримується заморозки. заморозки. Погоду значної території України визначатиме область високого атмосферного тиску, антициклон, тому і переважатиме суха повітряна маса. Лише на заході та північному сході місцями пройдуть невеликі дощі, і також незначний дощ 1 травня на Великдень очікується у північній частині України. У Києві переважно без опадів, лише в день 1 травня на Великдень можливий невеликий дощ, вночі та вранці переважно без опадів. Температура повітря найближчими днями вночі плюс 7, плюс 10, а в день від 17 до 20 градусів вище нуля.
Повертаємося у студію програми «Ранкова хвиля». Нагадаю, ви слухаєте громадське радіо. І сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська за режисерським пультом Дмитро Сміян. І ось наш колега Дмитро Тузов підготував неймовірно цікаву розмову, щоб згадати її і послухати сьогодні. Це запис фрагменту програми «Київ-Донбас» учорашнього. І тут чути голос єпископа Яна Собіло, котрий розповідає про ініціативу Папи Римського щодо збору допомоги для України. І також Ян Собіло розповідає про життя людей на окупованих територіях, зокрема у Донецьку. І мені здається, Лариса, що дуже важливо саме у Великдень почути, зокрема, цей голос, зокрема, цю історію, правда ж?
Звичайно, тому що підтримка, власне, представників будь-яких конфесій і віросповідань дуже важливо, бо не треба забувати, що, незважаючи на те, що переважна більшість людей в нас сповідує православну релігію, менше з тим є і католики, котрі вже відзначили Великодень в березні. І оця передача, ну це не олімпійський вогонь, а вогонь добра, так, то це є дуже важливо задля того, щоб підтримувався мир, задля того, щоб ми одне одного краще відчували. І це надзвичайно важливо, і хороший, насправді, великодній репортаж вийшов з цього запису.
Так, і є така невелика деталь, якщо ви чуєте нас, то зверніть на неї увагу. Наприкінці цієї розмови це телефонне включення у слухавці чути, як починають бити дзвони десь там на тлі цієї розмови. Це теж, напевно, непогана святкова деталь. Але не будемо переказувати розмову, слухаємо голос Яна Собіло.
Є ініціатива Святішого Отця Франциска, який запросив всю Європу збирати кошти для України. І тепер будемо мати можливість допомогти людям, які потребують більше всього цієї допомоги. Була делегація Cor Unum, Папська Рада, в Ватикані, яка займається допомогою для бідних по всьому світі. І ми з представниками цієї Папської Ради Cor Unum роздумували разом в понеділок і вівторок, яким способом розділити цю поміч, щоб вона потрапила до самих потребуючих. І тут я хотів би сказати, що Папа Франциск, це його ідея, його ініціатива. Як хтось буде говорити там, що це ініціатива чиясь там з України, то це не так. Тому що папа має свого представника, апостольського нунція, посла Ватикану в Україні, і він є вухами, очима папи Франциска, ногами, руками, тому що і він зібрав інформацію, проїхав по Донбасу, був в Донецьку, був на лінії фронту, побачив людей, розмовляв. І папа дуже добре знає, що тут твориться, чого люди бідні, які є потреби в Донецьку, в Харкові, в Дніпропетровську, в Краматорську і по всій Україні. Апостольський нунцій дуже багато зустрічався з людьми, і він передав цю інформацію. І після цієї інформації папа бажає допомогти Україні. Так що це ініціатива папи, яка діє через апостольського нунція. А я є тільки представником церкви, якого назначив папа через архієпископа Клаудію Гужеротті нунція, щоб міг координувати справу розділення цієї допомоги. Але, як я говорив, першим в Україні, тим, який знає все про цю справу, є посол Ватикана, архієпископ Клаудіо Гужеротті, а я його є тільки помічником, представником для цієї справи.
Дуже вам дякую. Скажіть, місія папи була за лінією розмежування, тобто була в Донецьку, я вірно зрозумів?
Так, так. Папа хоче допомогти усій Україні. Ми вважаємо, що Україна – це також Донецьк, і Луганськ, і Крим, тому і допомога папи є для всіх, хто потребує цієї допомоги. Звісно, сьогодні з Кримом трошки друга справа. Але папа має завжди бажання допомагати всім людям, тому що церква не має границь, немає кордонів, немає границь ніяких. Там, де є люди потребуючі, незважаючи, католіки вони, православні, протестанти, атеїсти, других конфесій нехристиянських, це не має значення. Якщо людина потребує допомоги, то папа бажає таку допомогу передати. Тому що папа переживає за усе, увесь світ і за все людство, за всіх, хто дійсно є скривджений в конкретному часі, в цьому, в якому ми живемо, і в конкретному місці. Незважаючи, це там є католіки, чи мусульмани, чи атеїсти, чи буддисти, як є людина, яка потерпає, і як її боляче, яка вмирає, то треба їй допомогти. Оце місія папи, тому і в цій місії немає границь, немає кордонів, немає ніякої політики. І це не є допомога для католіків тільки, а для всіх людей, для всіх, хто потребує цієї допомоги. Так і папа кожного дня благословляє увесь світ, всіх людей, і добрих, і злих, і католіків, і некатоліків, і невіруючих, так як Бог Отець є Отцем всіх людей, і Він хоче допомагати і благословляти кожного дня всіх своїх дітей, навіть тих, які не вірять, що Він є їхнім Творцем. Їх також Отець Небесний благословляє.
Отже, вибачте, хотів запитати саме про місію в Донецьк, як зустрічали, який зараз стан церкви там, чи є там, ну, якщо можна так сказати, чи є там віра?
В Донецьку є дуже складна ситуація. Там церква живе, але є деякі проблеми, тому що священників не вистачає. Не всі священники залишилися після дій воєнних. І тому і тут включили колокола, але я думаю, не буде нам заважати сильно. Ми були якраз на Пасху католицьку 27 березня. І апостольський нунцій, як посол Ватикана, відправляв святу літургію. Люди плакали, тому що раніше священник їм говорив, що може бути так, що на Пасху приїде до нас представник Папи, а люди не вірили, що як це. До нас ще ніхто не, тут не приїхав, як війна почалася. І коли побачили, що дійсно апостольський нунцій, посол Ватикана, як архієпископ, прийшов на службу, передав вітання, і люди підходили, плакали, розповідали апостольському нунцію про всі проблеми, які є на сьогоднішній день. Нунці побачив ситуацію, що вона дійсно є дуже важкою і що треба цим людям допомогти.
То все ж таки буде допомога і в Донецьк, і в Луганськ. І до кого буде ще ця допомога?
Донецьк, Луганськ і вся Україна. Тому що є також дуже багато переселенців, а також людей по селам, по районам, які потерпають від різних справ. Тому і будемо старатися через представників різних організацій церковних і нецерковних знайти тих людей, які живуть в районних центрах, в селах, в районах. Тому що в великих містах є дуже багато благодійних організацій, гуманітарних організацій, які передають допомогу. А в селах, там на периферії, люди ніколи не бачили ніякої допомоги. Папа особливо хоче, щоб ця допомога дійшла до самих потребуючих, яким ніхто сьогодні не допомагає.
Ви чули голос єпископа Яна Собіло, котрий розповів про ініціативу Папи Римського щодо збору допомоги для України і також про життя людей на окупованих територіях, зокрема у Донецьку.
І дійсно б'ють дзвони. Я сьогодні вранці теж, знаєш, спостерігала такий момент, коли можна було почути спів соловів. Дуже-дуже відчутно в ранковій тиші вони лунали. І так само були дзвони. Тобто це дійсно велике свято для всіх православних. Ще раз хочу це привітати.
Так, це завжди доречно, і, власне, в цей недільний, сонячний і святковий день ми продовжуємо ранкову хвилю на громадському радіо. Нагадаю, що у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Дмитро Сміян. І хочеться попросити Дмитра поставити трохи музики, аби задати настрою. І я, коли думала про те, щоб поставити, натрапила на дуже симпатичну пісню Лани Дель Рей, яка називається «Summer Wine», літнє вино, і вона дуже сонячна, дуже настроєва і дуже розслаблена. Нехай цей день мине і в такому настрої.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer.
Цікаво, що крізь цю тему проривається тема Бонда. Якщо ти не помітила, там от такі є вкраплення
так, так.
того, що ось він десь пильнує за тим, щоб був мир у цьому світі.
А це такий своєрідний натяк на Супермена, і ми, власне, за кадром, слухаючи цю пісню, обговорювали дуже такий шармовитий чоловічий вокал, який виконує одну з партій у пісні. Нагадаю, ми чули саме Вайну в виконанні Лани Дель Рей, але також другий голос – це Беррі Джеймс О'Ніл, і це один з виконавців гурту Кесіді, це шотландський фольк гурт, і мені здається, така нуарна нотка чоловічого вокалу надає шарму такій насправді доволі солодкій, настроєвій і ніжній літній пісні.
Звичайно, дуже приємно чути, що люди десь вже, напевно, на пікніку перебувають і співають
рано,
про те, що вони,
Київ
ти думаєш,
спить довше.
Ну, можливо, але сьогодні ти не забувай свято, яке, власне, змушує людей прокидатися раніше або взагалі не вкладатися спати, тому цілком можливо, що це вже почалося. Святкування, радість і літнє вино.
А в ефірі Громадського радіо уже 25 хвилин, як почалася програма «Ранкова хвиля». І сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська за режисерським пультом Дмитро Сміян. І ми продовжуємо програму. І до вашої уваги хочемо запропонувати ще один неймовірно цікавий фрагмент вчорашньої програми «Київ-Донбас». Це запис розмови із депутатом Госдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов. Його хочуть позбавити депутатства, але більше деталей про це, власне, слухайте самі.
Расскажите о законопроекте вот, о лишении парламентариев мандатов и за неисполнение обязанностей. Да? Да. Он был подписан еще президентом, да, или нет?
Нет, он еще до сих пор не подписан. Два года обсуждался закон, каким образом меня лишить мандата. Наконец, под самый занавес, что называется, депутатского срока, вот остается уже сколько там, 4 месяца, они все-таки приняли закон. За него проголосовал Совет Федерации на минувшей неделе, но президент его еще не подписал. Скорее всего, это произойдет где-то между майскими праздниками. Означает, что применить его смогут в середине июня. Смысла в этом я, правда, не вижу, но это чисто, по-видимому, психологически. Вот чтобы ни в коем случае мой срок просто так не закончился, а вот чтобы вдогонку чем-то все-таки плюнуть, бросить тяжело.
А каденция когда заканчивается ваша?
В сентябре.
В сентябре. Ну, до лета вы еще депутат Госдумы все-таки.
До лета я точно еще буду депутатом Государственной Думы.
Но сейчас вы не проживаете в Российской Федерации, я так понял, а правильно?
Да,
правильно?
Ну, в августе 2014 года, когда я был в командировке, для меня закрыли въезд в Россию.
То есть депутату Госдумы закрыли въезд?
Да, был такой эпизод. В итоге сейчас, насколько я знаю, 3 человека всего существуют, которым применена эта мера. Это Мустафа Джамилев, Михаил Ходорковский, ну и вот ваш покорный слуга.
Но я все-таки тогда напомню для радиослушателей, раз мы коснулись этой темы, из-за какой демарш, я так предполагаю, все-таки вы были лишены неприкосновенности, вы были... Ну, об этом все всегда говорят, но я думаю, не лишним будет напомнить, что вы единственный, да, из депутатов, кто голосовал против аннексии Крыма, и потом вы были лишены депутатской неприкосновенности и возбудили уголовное дело и даже присудили заочный арест, я не ошибаюсь, да?
Да, я сейчас заочно арестован, направлен запрос в Интерпол на мою выдачу. Но вот, тем не менее, пока никто не принимает решение почему-то выдавать меня Российской Федерации.
Ну и просто российские СМИ пишут там страшные статьи о том, какой вы растратчик. Все-таки пару слов о сущности этого дела, которое открыто против вас.
Вкратце введем в курс наших радиослушателей. Это обвинение в растрате фонда Сколково, если я правильно понимаю. Вот, да.
Да, совершенно верно. Я в России отвечал за инновации в парламенте, руководил под комитетом по инновациям комитета по экономической политике и занимался всеми вот такими инновационными проектами, которые в России государством инициировались. И кому-то из следователей пришла в голову мысль, что я использовал деньги этих проектов для финансирования оппозиции. И они попытались это доказать Путину. На самом деле, хочу сказать, что после там, полутора лет попыток доказать, в общем, президент понял, что это все туфта, и в тот момент время дело было остановлено до предъявления мне каких-либо обвинений. Но после того, как я проголосовал по Крыму, про это дело вспомнили и сказали, ну вот теперь-то мы точно его обвиним. И я, насколько понимаю, основная мысль была простая. Не реально меня посадить, а именно сделать все, чтобы я не смог вернуться в Россию и не смог бы дальше повторять, голосовать в таком же самом духе. Во всяком случае, из администрации президента мне передали именно такую мотивацию, что мы не хотим тебя наказывать, мы хотим сделать, чтобы больше этого не повторилось.
Ну и, кстати, как крымчанка хочу вас поблагодарить, потому что, когда мы смотрели за результатами голосования, и вы были единственным человеком, решившимся на подобный демарш, я бы сказала, мы были, правда, вам благодарны в своем сообществе крымском.
Спасибо, но я просто выполнял свою работу.
Сильная фраза сейчас прозвучала. Если вы сказали, что занимались инновациями, и вот связываясь с Крымом, эту тему, вопрос вот какой. Кремниевая долина. Будет она в Крыму вообще? Или
в Крыму?
Ну, об этом заявлял нынешний глава Крыма.
Ну, понимаете, в составе всех камней лежит кремний. В этом плане, учитывая, что Крым такая горная территория, очень скалистая, можно сказать, что это уже кремниевая, ну, не совсем долина, скорее, такое кремниевое нагорье. Ну, то есть уже в этом смысле эта задача выполнена. А если говорить, что там будет что-то похожее на Соединенные Штаты, ну, думаю, что, ну, во всяком случае, не при этой власти.
А, кстати, а как вы расцениваете вот нынешнее положение Крыма, да? Потому что сразу после аннексии там ходило, понятное дело, много разговоров. Естественно, сейчас все увидели, даже крымчане видят, что скамеечка-то запасных небольшая, управлять Крымом некому. Те бывшие регионалы, кто был, собственно, и кому было множество претензий, остались у власти. И сейчас...
Ну, почему еще бандиты пришли к власти?
Ну,
еще?
Да, ну, он-то
специально
и был...
отобранные.
Ну, одни из этих бандитов, собственно, были и членами Верховной Рады Крыма на тот момент, да, о чем мы тоже делали расследование в свое время. Но все-таки, как вы видите перспективу развития Крыма вот сейчас в составе России?
Ну, развития я никакого не вижу. На мой взгляд, никакого развития там произойти даже теоретически не может. Скорее, это будет дотационный регион, который Российская Федерация будет тащить. Вот все, собственно, жители России будут платить. Сейчас примерный объем прямых дотаций в год составляет 150 миллиардов рублей. Это, ну, после девальвации валюты это примерно 2 миллиарда долларов. Это то, что вытаскивается из кармана каждого россиянина, то есть означает, что каждый россиянин примерно 1000 рублей тратит на Крым.
І ми повертаємося у студію програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська за режисерським пультом Дмитро Сміян. І щойно ми слухали фрагмент інтерв'ю з Іллею Пономарьовим. Це депутат Госдуми Російської Федерації, якого хочуть позбавити депутатства. І він розповів трохи про це, а трохи про інші цікаві речі, зокрема про окупований український Крим. Але ми продовжуємо далі і змінюємо тему.
А ти знаєш, перед тим як змінити тему, просто от я, послухаючи пана Іллю, і стосовно того, що дійсно Крим є дотаційним зараз, але я розмовляла з одним своїм приятелем, котрий вже поїхав з Росії, але в нього там залишилися батьки, і він каже, що, власне, зменшення пенсій, скажімо, бо не виплату своєчасну пенсій, часто пояснюють тим, що треба підтримати кримчан, але дуже багато росіян, літніх людей, вони говорять, якщо це родині треба, потрібно потерпіти, потрібно потерпіти. І я насправді, ну, от хочу вірити, що ми всі, це стосується і українців, і росіян, власне, не будемо терпіти, а будемо виборювати свої права і те, що нам належить. Не треба заради чогось терпіти, треба підтримувати одне одного. І, власне, про цей і є матеріал, котрий ми писали вчора, це матеріал свіжий, він стосується того, наскільки право на працю, право на відпочинок, право на страйк відображено в документальному кіно, зокрема українському. І вчора ми про це поговорили з Дарією Аверченко, режисеркою і сценаристкою, і хочемо зараз запропонувати вам до прослуховування саме цей матеріал. І ми повертаємося в студію з новою темою. Тема дуже корисна і, в принципі, не тільки нам говорити про великодневі свята, які розпочинаються і триватимуть як мінімум тиждень, то ми ще можемо поговорити про День праці і, власне, про документальне кіно, яке би наблизило нас, дало зрозуміти, що і як відображено в документалістиці, власне, і страйки, і трудові питання, і, власне, стосунки, пов'язані з роботою. Я вітаю в студії Дар'я Аверченка, режисерку і сценаристку. Дар'я, якщо говорити тут, власне, про документальне кіно, про спектр документального кіно, де б розкривалися трудові стосунки. Наприклад, навіть перші, мені здається, «Німі стрічки», вони, власне, дуже часто починалися з того, що робітників або проводжали, або просто знімали, коли вони виходять з фабрик, коли вони виходять з заводів. Мені здається, і страйки, ну, одне з перших почали знімкуватися, коли страйкарі вимагали щось ще в німому варіанті від своїх працедавців. То як це все відбувалося і, власне, на що ми виходимо зараз? Чи ця тема досі є актуальна і, можливо, хтось робить прицільне кіно, яке присвячене праву на працю, праву на відпочинок, праву на, власне, гідну заробітну платню і праву на страйк?
Вітаю. Так, Лариса, насправді абсолютно слушне зауваження. Брати Люм'єр, які починали знімати, власне, ну, як починалося документальне кіно, вони починали знімати вихід робочих з фабрики. Чому це так було цікаво? Тому що це масово, тому що це і гарна картинка, ну і тому що це захоплююча енергія, велика енергія, потік людей. Ну і, власне, звісно, страйки – це манлива тема, і якось ми це теж не обійшли. В українському документальному кіно були прекрасні фільми, наприклад, «Липневі грози», «Страйк» режисера Анатолія Карася і другого режисера Вікторія Шкуріна про перший страйк, пострадянський страйк, скажімо так, на Донеччині.
Причому це дві стрічки, об'єднані в один цикл, наскільки я пам'ятаю.
Це дилогія, так. Да. Про ці перші масові протести в радянській... А, це ще в радянській Україні.
Це радянська Україна і початок незалежності. Там от дві в них стички, які ув'язані одна з іншою.
Ви дивилися?
Так.
Це просто, ну, насправді, дуже класні роботи. І, ну, це така важлива класика, яку треба дивитися. Власне, мій улюблений фільм про труд страйків не стосується. Мій улюблений фільм «Смерть робітника» австрійського режисера Міхаеля Главогера. Прекрасний фільм, 5 історій, і перша з них починається, перша історія відбувається в Донбасі. Фільм починається Донбасом. І про що там? Про робітників, які в копанках добувають вугілля для того, щоб вижити. Ну і, власне, це винесено як одна з найстрашніших професій, яка існує в світі. І Міхаель Главогер про це говорить. Ми показували на Докудес.ua цю стрічку. І, ну, я не мушу цього говорити, але, мені здається, її можна також зараз скачати у вільному доступі. Ну, можливо, навіть на YouTube. Просто зайдіть, подивіться. Це треба бачити всім.
А інші історії, власне, яких тематик стосувалися? Ти стосувалися от такого травматичного досвіду і небезпечних, власне, робіт, всі ці 5 історій?
Так. Там були історії з інших країн світу, з Азії, з Африки. Люди займалися страшними речами, там добували сіру на сірчастих джерелах. І, власне, це все, ну, або працювали на великій скотобійні в Африці. І це, ну, все в деталях. Тобто, так в переказі воно, можна сказати, не звучить. Але Міхаел Главогер, він був відомий тим, він, на жаль, вже покійний, його кілька років тому не стало. Він був відомий тим, що він вмів створювати такі полотна. От ви могли подивитися, скажімо так, де знаходиться в Україні, Україна в світовому масштабі. Тому цей фільм важливий.
А чи можна пригадати зараз кіно, яке б стосувалося сучасного рабства або примусової праці? От наскільки це загалом актуально для документалістів? Чи, ну, тобто воно існує, ми про сучасне рабство знаємо, і, наприклад, Міжнародна організація з міграції постійно попереджає стосовно того, що ми можемо бути обережними і не наражатися на небезпеку, коли пропустимо, а спокушаємося на різні оголошення на сайтах і виїжджаємо за кордон і опиняємося в пастці.
От, власне, про сучасне рабство я пригадати щось таке яскраве не можу. Чогось мені пригадався бразильський фільм про господарів і покоївок, там, обслуговуючи персонал. Фільм, який говорив окремо з покоївками, окремо з господарями, яких наймають, і намагався зіштовхнути ці дві цивілізації. Намагався, і автор намагався якось дати порозумітися господарю і людині, яка працює на нього. Це був цікавий фільм. А стосовно рабства, я, на жаль, не пригадаю.
А от якщо говорити там, скажімо, про сучасну Україну, ну, тобто існують, да, стрічки, які стосуються от роботи фотографа і одночасно роботи творчої особистості. Я знаю, що Ігоря Гайдая знімали Ольгу Богомолець, знімали Оксану Забужко. І я теж дивилася дуже багато норвезького матеріалу, де знімали роботу письменника. І виглядало воно подекуди дуже нудно, тому що, ну, людина щось пише, людина відгортається, людина п'є каву, а людина про що ще говорить, бо ділиться начебто з режисером, але, ну, в принципі, це звертається як до читачів, так і до режисера. От загалом, які от такі бомбові, можливо, є стрічки, і яких професій вони стосуються от саме в українському документальному кіно?
От ви знаєте, зараз стрічка, яку ми чекаємо, стрічка про лідера гурту «Окен Ельси» Святослава Вакарчука. І знімав її Сергій Буковський. Власне, от професія співак, професія лідер, професія рок-музикант.
Дар'я, ви це не пов'язуєте з політичними амбіціями пана Вакарчука? Появу цього стрічки?
Чесно кажучи, ну, мені хочеться вірити, що це, ну, принаймні, авторська версія Сергія Анатолійовича буде розказувати про те, який він насправді, цей Святослав Вакарчук. І...
Але для мене це, до речі, новина, це фантастика. Тобто я дуже поважаю пана Сергія як митця, і, власне, те, що він прицільно занурився в цей світ музики і музикотворіння, і, власне, мені подобається і музика «Океана Ельзи», це для мене якраз, як для людини, котрій подобається і те, і інше, дуже тішить. А як журналіст, просто мене відразу починаю параноїти, чи це не пов'язано з... Бо політика наструїть, насправді.
Ну, можливо, ми там згодом побачимо, до чого це призведе, але, ну, зараз я, ну, якось в очікуванні, що це буде. І якось я сподіваюся все одно на те, що це буде все ж таки Сергій Анатолійович, його таланти.
Це фактично вже завершується, так? Ми незабаром це побачимо.
Так, так. Ну, наскільки я знаю, так.
А ви можете, скажімо, зараз порадити яке-небудь кіно, пов'язане з героїчними професіями, які зараз, власне, утвердилися от наново в Україні? Це і військові лікарі, і волонтери, і волонтерки, і бійчині, і бійці.
Ви знаєте, я б порадила подивитися цикл «Енциклопедія Майдану», які ми робили до «Кудезь.ua». Власне, от це про людей героїчних професій. І можна в вільному доступі в нашому онлайн-кінотеатрі все це переглянути. Там вже цілих 10 стрічок про ініціативи, які виникли на Майдані, і в чому вони переросли зараз. І, власне, там от є про актора Мирослава Гая, який спеціалізується тепер на тому, що возить допомогу як волонтер в зону АТО. Там є історія про колишнього бізнесмена, який перекваліфікувався в медика і на швидкій допомозі разом з командою інших медиків їздить туди, куди відмовляються їздити швидкі, звичайні швидкі допомоги. От ці люди, на яких хочеться рівнятися, з якими хочеться дружити, про чудових дівчат з Могилянки, які їздять по Україні з курсами української мови і возять з собою дзвінку матіш. Ну, тобто, насправді, це такі якісь от класні речі. І знову-таки, абсолютно вільно в онлайн-доступі www.docuspace.org. Так звучить цей ресурс. DocuSpace.
Дякую, Даша. Якраз дуже приємно увірватися в день праці саме з такими людьми, про котрих розповідають фільми, які ви зараз представили. І ми повертаємося в студію і змінюємо тему. З нами була Дар'я Аверченко, режисерка і сценаристка.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову хвилю» на Громадському радіо. У студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І далі у нас є наступний запис. Він також продовжує тему прав трудящих. І ми мандруємо з України до Франції. Уже декілька місяців у Франції тривають протести проти змін до трудового законодавства. Йдеться про доволі серйозні зміни, які розширюють права тих, хто наймає працівників, і відповідно звужують права тих, хто власне працює. І французи по всій країні виходять на страйки. І ці страйки власне поєднані в такий цикл подій, що називаються «Nuit debout». Цю назву можна з французької перекласти на українську як «ніч на ногах» або «ніч на встоях». І це може трохи нагадати, наприклад, початок Майдану, Євромайдану, коли людей закликали залишатися на
площах вночі і не розходитися з настанням темряви. Взагалі цей процес доволі помітний і вже відомо, що поволі ці страйки приводять до послаблення насправді суворішого ставлення до найманих працівників у новому трудовому законодавстві. І щоб трохи детальніше подивитися на цей цікавезний процес, я записала розмову із Олів'я Ель, це одна із активісток цього руху «Нюдюбу». Вона працює і відповідає за комунікацію в одному з комітетів, тому що по всій Франції є низка комітетів локальних, котрі займаються організацією. І далі, власне, про те, що відбувається у Франції, що це за протести трудящих щодо захисту власних прав, розкаже Олів'я Ель.
Мені кажется, что движение протеста против неравенства, во-первых, нам чувствует, что в обществе проблемы есть, и люди живут не так, как они должны жить. И мне кажется, что у студентов тоже амбиция помогать другие страны в их борьбах. И поэтому мне кажется, что это очень сильно связано для трудящих с ситуацией во Франции, с внутренней ситуацией. А для студентов, наверное, это более идеологическое движение.
А какие нормы новых законов, которые регулируют сферу труда во Франции, вызывают возмущение? Против, может быть, каких-то отдельных решений есть протесты?
Государство хочет изменить закон по работе. И статус закона будет измениться. У нас есть, мне как-то трудно объяснить по-русски, а у нас есть две статуса, CDD. Это значит, что хозяин или шеф в фирме может нас увольнять, когда хочет. И этот статус очень короткий. Обычно это касается людей, которые, например, работают балерином или...
Это творческие работники.
Да, да. Или, ну, тоже в фирме. Но когда фирма нужен гибкость. Вот слово, которое очень использовано государством. Они считают, что гибкость очень важная в капиталистической стране. И они считают, что фирма – это выше человека. Они хотят изменить, как наш статус теперь – потому что они хотят дать возможность фирм делать то, что угодно для прибыли, чтобы иметь прибыль. И другой статус, который у нас, CDI, это длинный статус, я не знаю, как сказать, но это значит, что человек не может быть уволен, если нет очень хорошей, сильной причины. И поэтому это очень хороший статус для рабочего, потому что он защищает его права, и не нужно заботиться о жизни, не нужно пережить.
И что, получается, что согласно новому трудовому законодательству статус ТДИ, который лучше и крепче гарантирует права работников, аннулирован, или что с ним происходит?
Будет легче для фирмы использовать CDD, то есть не CDI, и будет легче для фирмы, чтобы уволять рабочего.
И если говорить о протестном движении «Нюдюбу», то, может быть, стоит немного описать, как это происходит и в чем сама форма протеста состоит?
Да, движение очень интересно, по-моему, потому что люди совсем организуются по-другому. Они считают, что движение должно быть горизонтальным, что все люди должны быть способны решать и сам создать комиссию, например, или делать инициативу, иметь возможность инициативе. И вот они организуются комиссиями. У нас, наверное, 80 комиссий. Это очень много. Люди все хотят иметь свою комиссию. Они все хотят решать сами. И все комиссии имеют такой же, как сказать, такая же позиция. Они нет одной комиссии, которая выше другой. И у нас в каждой комиссии люди выбирают, не знаю, как сказать по-другому, но они выбирают каждый раз заново человека, который будет представить комиссии в межкомиссии. И люди из всех комиссий собираются, и в межкомиссии они решают по каким-то решениям, но то, что они совсем решают, они обсуждают, и то, что они обсуждали, они должны сказать другим комиссиям, и после этого комиссии решают сами. То есть межкомиссия — это просто власть советовать, и комиссии — это власть решать решения.
Есть ли между комиссиями общее решение об общем требовании, которое хотят получить во всех городах Франции, которые присоединились к протесту?
Пока не совсем, но это как-то интересно.
Но чего требуют протесты? Так или иначе, они то тут, то там появляются во Франции, и сегодня произойдет уже третья забастовка против нового трудового кодекса. Чего требуют те, кто протестуют? Очевидно, что они выступают против трудового кодекса нового, но за что? Есть ли у них идеи относительно поправок, и есть ли возможность своими идеями оказывать давление на тех, кто будет принимать новое трудовое законодательство?
Во-первых, мне кажется, что это было совсем о законе. И люди, которые организовали первую ночь, 31 марта, они боролись против закона, это точно. Мне кажется, что люди, которые приехали, объединялись и которые решали остаться на ночь, и которые хотели обсуждать и организоваться сами, мне кажется, что те люди, они тоже имели другие причины, чтобы приехать. И мне кажется, что закон по труду — это все еще в наших голове. Конечно, но мне кажется, что это идет дальше.
Если я правильно понимаю, то движение Nuit Debout имеет некие амбиции для более международного сотрудничества, и в мае, кажется, вы собираетесь организовать международную акцию. Можете больше об этом рассказать?
Да, моя комиссия хочет дать возможность всем милитам, не знаю, как сказать.
Всем активистам.
Активистам, да. Соединиться и обсуждать о том, как организоваться, чтобы бороться все вместе. Мы считаем, что в других странах Европы и, наверное, в других странах мира есть люди, которые разделяют нашу борьбу. И это очень сильно видно в Испании, например. У них было движение 15М, я не знаю, как называется по-русски, и это длилось 2 года. И после этого движения, ну, много последствий этого движения, но одно из последствий — создание Podemos, партия. И это левая партия, интересная партия, мне кажется. Конечно, это институция, то есть движение, которое защищало сначала горизонтальность в Испании тоже. Движение изменилось, конечно, но это одно из последствий. Вот, и мы считаем, что надо. У нас лозунг в нашем движении — это faire converger les luttes, convergence des luttes. Я не знаю, как переводить, но вообще это значит, что все борьбы должны соединиться, и что люди, которые имеют такие же борьбы, как у нас, должны
объединиться, очевидно.
Да, да. И это convergence des luttes, это не только объединение борбов во Франции, но это объединение борбов в мире. И с Европой, из-за Европы мы разделяем проблемы. У нас всех одинаковые проблемы. И это в одной стране это хуже, в другом это более экономические проблемы, в другом это более социалистические проблемы, общественные проблемы. Конечно, все страны имеют свои проблемы, а тоже проблемы, которые одинаковые, мне кажется.
Есть ли шансы и возможность и цель у движения Nuit Debout также стать партией?
Наверное, это не то, что я защищаю, но пока мне кажется, что это слишком рано. Нам нужно жить это движение, нам нужно чувствовать, и что это значит, организоваться сами, решать, обсуждать, быть активным, политически говоря. И мне кажется, что люди на площади республики, мне кажется, что люди имеют опыт демократии, они создают демократию, если можно так говорить. И мне кажется, что это очень положительная возможность. И это изменяет, как люди думают, как они организуются. И привычки в жизни изменяются. И поэтому мне кажется, что слишком рано, чтобы думать об этом. Некоторые люди уже думают об этом, я это знаю. Люди, которые, например, создали первую ночь 31 марта, я знаю, что некоторые из них думают об этом. Мне кажется, что даже если они думают об этом, надо просто не говорить об этом. Потому что люди должны иметь эту возможность выразиться. И мне кажется, что люди чувствуют, что запретили им возможность выразиться. И на этой площади, мне кажется, что они могут это делать. И это очень интересно, видеть, как люди хотят выразиться. И они все имеют интересные идеи. И они хотят, чтобы жизнь у них, и они не хотят, чтобы финансовый мир или олигархия, которая давит в мире, решает, как мы живем.
Ось такі своєрідні трударі всіх країн єднайтеся 1 травня у ранковій хвилі на громадському радіо. Нагадаю, що ми слухали розмову із Олів Яель, котра відповідає за комунікацію в одному з місцевих комітетів, що займаються боротьбою в рамках кампанії «Nuit Debout», ніж навстоячки, тобто протестний рух проти нового трудового законодавства у Франції. Повну версію цієї розмови уже дуже скоро слухайте на сайті громадського радіо громадськерадіо.org. А ми, тобто ті, хто цього ранку разом із вами прокидаються, це Лариса Денисенко та Ірина Славінська, і за режисерським пультом Дмитро Сміян. Скоро перервемося на новини короткі, котрі подасть наш колега. Але перед тим, напевно, є нагода зробити короткий анонс і сказати, що далі тему захисту прав людей, які працюють, ми продовжимо у ефірі ранкової хвилі. Після новин ми повернемося до студії і поговоримо із Віталієм Дудіним, котрий, власне, вивчає трудові права України. Країнах Європи і зможемо поговорити не лише про ситуацію у Франції, але й в інших країнах, і можливо зробити декілька порівнянь із Україною. А детальніше розмову про трудові права українців і новий трудовий кодекс ми поговоримо із аналітиками у ефірі програми «Київ-Донбас» о 12:30. Слухайте громадське радіо, думайте з громадським радіо. Почуємося після новин.